Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Ambasadori i ardhshëm amerikan në Prishtinë Philip Costner tregon se nuk ka ndryshuar qëndrimi i SBA-s ndaj Kosovës. Rreth 19.000 persona kanë fituar statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme, deklaron kryeprokurori i shtetit Aleksandër Ljumezi. Ushtria kineze mund t'ia trajnuar për sulme drejt SBA-s, thuhet në një raport të Pentagonit. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati veteran Philip Costner ka thënë se qëndrimi amerikan lidhur me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka ndryshuar. Costner i emëruar nga presidenti amerikan Donald Trump si ambasador i ardhshëm amerikan në Kosovë, doli të enjtën para komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Senatori Chris Murphy e pyeti diplomatin lidhur me takimin që kishte zhvilluar në fund të korrikut. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić me këshilltarin e shtëpisë së bardhë Jared Kushner, si dhe për komentet e zyrtarit serb Dačić që kishin nxitur shumë spekulime. Qëndrimi ynë nuk ka ndryshuar. Ne mbështesim dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja mes dy vendeve. Mendojmë se ka rëndësi kritike që të dyja vende të avancojnë për të kapërcyer tensionet e vjetra. Ne besojmë se është me rëndësi kritike që të dy vende të jenë në gjendje të diskutojnë ide të reja. Kjo nuk është fjalë kod për të mbuluar idenë e shkëmbimit të territoreve. Ne duam të shohim se çfarë idesh do të paraqesin të dy qeveritë, është shprehur Costner. Ushtria e Kinës ka zgjeruar operacionet bombarduese në vitet e fundit dhe se të njëjtat ka mundësi të kenë pasur qëllim trajnimin për sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj, shton në një raport të publikuar nga Pentagoni të njëjtën. Ky raport që vjen në kohën e tensioneve të larta SBA-KIM për shkak të çështjeve tregtare, ka treguar përpjekjet e Kinës për të rritur ndikimin në botë me shpenzime ushtarake, të cilat sipas Pentagonit kanë kaluar shifrën në 190 miliardë dollarëve amerikan më 2017. Këtë vit forcat ajrore të Kinës kanë ulur disa bombardues në ishuj të rajonit të diskutueshëm të detit të Kinës jugore në kuadër të stërvitjeve ushtarake. Në muajin janar, Pentagoni pati vendosur luftimin e Pekinit së bashku me Rusinë në qendër të strategjisë për siguri kombëtare. Një paratë kontraverze ushtarake të cilën presidenti amerikan Donald Trump kishte shpresuar ta realizonte në muajin nëntor, është shtyrë për vitin e ardhshëm për shkak të siç është raportuar shpenzimeve më të larta se që janë planifikuar. Ne fillimisht kemi vënë cak 10 nëntorën e vitit 2018 për këtë ngjarje, mirëpo jemi pajtuar me shtëpinë e bardhë për ta shtyrë këtë organizim më 2019, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, koloneli Rob Manning. Burimet të pa identifikuara në Pentagon i kanë thënë agjencisë lajmeve Reuters, se arsyeja e shtyrjes ka qenë shifra prej 90 milion dollarëve për të realizuar këtë paradë, cila është rreth 3 herë më e lartë se planifikimet fillestare të shtëpisë së bardhë. Zyrtarisht parada ishte menduar të organizohej për ndër të 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Është vlerësuar se rreth 2 milion musliman do të bashkohen javën e ardhshme për haxh në Arabinë Saudite. Këtë vit do të marrin pjesë edhe pelegrinët nga Irani, autoritetet e të cilit kishin bojkotuar këtë ngjarje në vitet e fundit, pasi një shtyrje e turmës më 2015 kishte lënë të vdekur qindra iranian. Një nga 5 shtyllat e fesë që përritet më së shpejti në botë islamit është edhe haxhi, i cili këtë vit nis më 19 gusht dhe mbaron më 24 të poktë muaji. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Ljumezi, 19.000 persona kanë fituar kundërligjshëm statusin e veteranit dhe tani përfitojnë nga shteti i Kosovës. Duke folur në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ljumezi tha se prokurori që ka dhënë dorëheqje Les Blakaj ka bërë një draft akuzë ndaj disa personave për këtë rast dhe që e njëjta i është dorëzuar prokurorit të prokurorisë speciale për sugjerimet e tjera. Intervistën me zotin Ljumezi ka realizuar korrespondentja Ariana Kasapo.
Zotë Ljumezi, nga Prokuroria Speciale e Kosovës kemi pasur një dorëheqje nga njëri prej prokurorëve, i cili është marrë me rastet ndjeshme. Si e keni kuptuar ju këtë dorëheqje?
Është bërë buj e madhe rreth dorëheqjes e prokurorit Blakaj, mirë po ende në mjetet informimit nuk është treguar arsyeja kryesore pse ky prokuror ka dhënë dorëheqje nga prokuroria speciale. Ndërkohë ne kemi marrë një shkresë nga prokurori Blakaj, në të cilën thekson, në faktikisht ajo shkresë konsiderohet si akt dorëheqje e prokurorit Blakaj, ku ai thekson se është i nderuar që ka punuar në brenda sistemit prokurial të Kosovës dhe në veçanti në prokurinë speciale të Kosovës, e cila është një antër prokurit më kryesore në Republikën e Kosovës, i ka falemderuar të gjithë kolegët me të cilët ka punuar aty dhe ka bashkëpunuar, dhe ka thënë se ai do të vazhdon karrierën e vet dhe profesionin e vet si jurist në një organizat jashtë vendit apo në brenda vendit.
Thuhet se prokurori Elez Blakaj kishte kërcënime nga politika, sa në fakt qëndron kjo dhe sa janë të shpeshta këto raste?
Në media thuhet se prokurori Blakaj ka pasur kërcënime nga politikanët, mirë po ne në prokurorinë e shtetit ende nuk kemi asnjë informacion zyrtar se prokurori Blakaj ka pasur kërcënime nga politika. E as nuk kemi ndonjë shënim zyrtar të cilën prokurori duhet sipas rregullave brenda sistemit prokurial t'ia dorëzoj kryeprokurorit të prokurisë përkatëse, domethënë prokurisë në të cilën ai vepron, në shënim zyrtar në të cilën thuhet se ka pasur kërcënim nga politika. Ai ka pasur një shqetësim për komisionin e mjekëve i cili ka punuar dhe ka vepruar në kuadrin të Ministrisë për punë dhe mirëqenie sociale, që kanë vlerësuar gjendën shëndetësore të veteranëve të luftës. Edhe ka kërkuar që policia të jep sigurim për ata mjek në komisionin për vlerësimin e shëndetësor të veteranëve të luftës.
Është raportuar se Blakaj ka përgatitur akt akuzë ndaj disa personave për manipulim me listat të veteranëve. Pse nuk janë proceduar këto akt akuza në gjykatë?
Ne ende nuk kemi akt akuzë zyrtare. Nëse një prokuror e ngrit një akt akuzë kundër disa personave, atëre ajo akt akuzë me shkresa të lëndës duhet t'i dorëzohet gjykatës kompetente dhe duhet t'i dorëzohet në aq kopje sa ka të pandehur dhe sa ka avokat mbrojtës dhe një kopje për nevojat e gjykatës. Në këtë rast ne kemi pasur vetëm një draft akt akuzë të cilën prokurori e ka përgatitur dhe e ka dorëzuar në shoqërinë të prokurorit të prokurisë speciale, i cili sigurisht që mbas shoqërimit të atij akti akuzues, atij drafti të akt akuzës, ka dhënë edhe sugjerime të prokurorit Blakaj. Mirë po, unë nuk kam informacione se çfarë sugjerime kanë qenë ato nga kryeprokurori dhe çka është vendosur më vonë me atë draft akuzues. Se përndryshe, konsiderohet se një akt akuz është kritur në momentin kur dorëzohet në gjykatën kompetente. Në këtë rast, nuk kemi akt akuz e cila është dorëzuar në gjykatën kompetente. Në bazë të informacioneve unë që i kam, në fazën e timeve, janë siguruar prova të cilat vërtetojnë se rreth 19,000 veteranë të luftës kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme benefitet të cilat i ka dhënë Komisioni për veteranëve invalidë të luftës.
Intervistën e plot me zotin Lumezi e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Aktualisht, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbetur vetëm në iniciativën e tij për ndryshim kufish, derisa marrveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë pritet të arrihet në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Presidenti Thaçi nuk po gjen përkraja as të subjektet politike as të shtetet mbështetëse të Kosovës. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbetur i vetëm në iniciativën për korrigjim të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Ai nuk e ka mbështetjen e partive politike, as në pushtete, as në opozitë. Thaçit i duhet mbështetja e partive politike, pasi çdo marrëveshje eventuale ndërmjet tij dhe presidentit serb Aleksandar Vučić do të duhet të votohej në parlament. Vendet mbështetëse të Kosovës, siç janë Britania dhe Gjermania, janë deklaruar kundër një ideje të mundshme për shkëmbim apo ndryshim të kufive në Ballkan. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konsideron se presidenti përmes kësaj ideje ka përquar një mesazh të dëmshëm për vendin. Propozimi kontroverz si presidentit për korrigjim kufish i ka dëmtuar në thel përpjekjet e kamëshme tona dhe bashkësisë ndërkombëtare për të krijuar rrethana të favorshme për komunitetin serb që të jetë pjesë aktive dhe barabartë jetës institucionale në Kosovë, tha Abdullah Hoti për Radion Evropa e Lirë. Për shkëmbimin e territoreve, presidenti Hashim Thaçi në asnjë formë nuk do të ketë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Deputetja e këtij subjekti politik Arbrije Nagavci thotë se presidenti ka bërë shkelje kushtetuese kur ka folur për shkëmbim territoresh apo ndryshim kufish.
Përveç deklarimit të partive të tjera politike opozitore, madje edhe indirekte, nga partitë e koalicionit, së fundi kemi edhe reagimet e kancelarës Merkel dhe vendeve të BE-s, të cilat e bëjnë të qartë e prekja kufive në Ballkan dhe cilë të konfliktet të reja, dhe kjo është krejtësisht e papranueshme, andaj besojmë se kjo është një tregus për Thaçin që të mbyllë këto deklarime dhe madje të mos mendoj në këtë drejtim.
Ndonëse presidenti Thaçi u paraqet në shumë konferenca, në të cilat foli për idenë e korrigjimit të kufive, ai nuk tregoi asnjëherë se çka duhet të jap Kosova për të bërë pjesë të saj prëshevën, thot Bilal Sherifi nga Nisma Socialdemokrate.
Nëse ai don të merr më mor seriozisht nga partitë politike, nga çdopoj të dalit, ai duhet të dalë me kallëzim çfarë po don me marr, si përkatësisht atë çka po don me marr, po ka tribut, po me tributën e çka duhet me dhonë për çka. Po vlerësona, a është patriot kjo, është patriot, si ti pakte në marrës e bashkëtitë të shëzë të shëtë patriotizë, ama nuk po tregon kur që çka duhet me marr për ore.
Në Partinë Demokratike të Kosovës, ish partinë e presidentit Thaçi, thonë se pavarësisht se cilat mund të jenë rrethana të bisedimeve në Bruksel, me Serbinë nuk duhet të diskutohet asnjëherë për territorin e Kosovës. Kundërshtimin më të fuqishëm idesë së ndryshimit të kufive ja ka bërë kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se nuk mund të ketë lëvizje kufish në Ballkan, duke veçuar faktin se vendet e rajonit kanë të ardhme europiane. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen në muajin shtator, ku do të shpalosin idetë e tyre se si të arrihet marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës së Serbisë. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Jeni me Radion Europa e Lirë.
Kombet e Bashkuara do të shënojnë këtë vit ndryshe ditën ndërkombëtare për ndihmë humanitare më 19 gusht. Ata vetë se kanë nisur një peticion përmes të cilit pritet t'u rikujtojnë liderëve botëror çmimin e luftës. Mirë po, në vend të lapsit, peticioni këtë vit mbushet me fotografi selfie. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Mira fotografi pritet të shfaqen në një ekspozitë tridimensionale në Kombet e Bashkuara në New York për të theksuar vështërsitë e miliona personave që janë pjesë e konfliktit në gjithë botën dhe të kërkojnë mbrojtje për ata që tentojnë të ndihmojnë të njëjtat. Ka njoftuar ky trup të premtën, transmeton Reuters. OKB-ja është duke kërkuar nga njerëzit në gjithë botën të shtojnë emrat e tyre në një peticion, i cili kërkon nga liderët botëror të mbrojnë civilët dhe punëtorët që ofrojnë ndihmë. Mirpo, sajhere jo me laps, por me fotografi selfie. Imazhet në një dimension tridimensional do të publikohen në një struktur xhami në ndërtesën e OKB-s, në atë që është cilësuar i pari peticion i gjallë. Është parësyeshme që civilët dhe punëtorët për organizatat të ndihmave vdesin dhe plagosen në zonat e konfliktit, ka thënë drejtori i zyrës së OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare, Mark Lowcock. Më 2017 janë vrarë 139 punëtorë që ofrojnë ndihmë. Më shumë se 100 të tjerë janë plagosur, teksa 76 janë kidnapuar derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre. Është bërë editur në raportin e grupit të pavarur për kërkime Humanitarian Outcomes. Numri të vdekurve ka qenë 23% më i lartë në krahasim me vitin e kaluar dhe i dyti në listën e shifrave rekorde. Për të dytin vit me radhë, Siria është emëruar si vendi më i rrezikshëm për punëtorët që ofrojnë ndihmë humanitare, është thënë në një tjetër raport të organizatës bamirëse Care International. Ekspertët kanë thënë se agjencitë që ofrojnë ndihmë duhet të bëjnë më shumë për t'u ndihmuar këtyre personave që vuajnë nga probleme të ndryshme mendore, siç janë depresioni dhe ankthi, pasi u ekspozohen ngjarjeve traumatike. Ekspozita e OKB-s është pjesë e fushatës Jo një cak, përmes së cilës do të shënohet dita ndërkombëtare ndihmës humanitare më 19 gusht, dhe e njëjta do të vazhdojë të jetë në ambientet e OKB-së hapur deri në muajin shtator, kur pritet të mbledhen liderët botëror në New York. Mira, fytyra që do të jenë pjesë e peticionit të gjallë, do të jenë aty për t'ju rikujtuar liderëve botëror obligimin e tyre ligjor për mbrojtjen e civilëve në konflikte, është prerur Lowcock. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.